มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษากันต่อครับพระธรรมเฮบรูบทที่11พูดถึงเรื่องความเชื่อเมื่อตอนที่แล้วก็อยู่ข้อ32นะครับข้อ32บอกว่าและข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกีเดโอนบารักแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระชนะทั้งหลายผู้เขียนก็บอกคริสเตียนชาวยิวที่รู้จักวีรชนของคนอิสราเอลนะของชาติอิสราเอลนะครับเนี่ยผมก็ได้พูดถึงคนคนหนึ่งคือกิเดโอนกิเดโอนนั้นเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวนะครับขณะนั้นประเทศอิสราเอลก็ถูกยึดครองโดยคนมีเดียนปลูกข้าวก็ถูกแย่งชิงไปนะครับกิเดโอนก็กลัวนะเวลาจะเอาข้าวนะครับตอนนั้นยังไม่มีสีข้าวเอาข้าวเปลือกเนี่ยโปรยโยนขึ้นไปนะครับบนอากาศให้แกรบเนี่ยมันลอยลมก็พัดแกรบนะข้าวก็ตกนะครับนั่นเป็นวิธีที่จะได้ข้าวนะครับแต่กิเดโอนนี่เอาข้าวมาย่ำในบ่อองุ่นนะครับเพื่อมาให้คนอื่นเห็นด้วยความกลัวนะครับก็ได้พูดถึงตรงนี้มีบทเรียนนะครับสำหรับคริสเตียนคือมีคริสเตียนจำนวนมากที่รู้สึกว่านะครับถ้าการทำงานเพื่อรับใช้สังคมนะที่เรียกว่ารับใช้พระเจ้านั้นถ้าการนั้นมาจากพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่นะครับการสำแดงโอ้โหมโหฬารการจัดประชุมแบบหลายร้อยหลายพันคนอย่างนี้นะน่าจะเป็นแบบนะการทำงานที่เกิดผลนะครับแต่บทเรียนนี้ครับก็ขอบอกนะครับพระเจ้าไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะครับผมคิดว่างานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยทำโดยคนเล็กน้อยและกลุ่มเล็กน้อยทั่วไปนะไม่เฉพาะในชุมชนที่เราอยู่นะครับทั่วโลกนะครับก็เป็นอย่างนี้ผู้เขียนก็บอกชื่อของกีเดโอนบารักแซมสันแซมสันนะครับผมไม่ทราบว่าทำไมผู้เขียนใส่ชื่อของแซมสันลงในรายชื่อของวีรชนคนอิสราเอลนะครับแซมสันเราก็รู้จักกันดีนะครับมาศึกษาชีวิตของแซมสันนี่เป็นคนที่ล้มเหลวแต่ว่าแซมสันนี่มีความเชื่อในพระเจ้ามีช่วงเวลานะครับที่พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเสด็จมาเหนือแซมสันและท่านก็เริ่มต้นช่วยกู้คนอิสราเอลจากชาติที่มาข่มเหงประเทศอิสราเอลนะครับท่านไม่ได้ทำหน้าที่จนสำเร็จผู้เขียนก็บอกต่อไปถึงเยฟทาดาวิดและก็ซามูเอลและบรรดาผู้เผยพระชนะนะครับผู้เขียนก็บอกนะครับบอกว่าไม่มีเวลาที่จะพูดในรายละเอียดให้ครบสังเกตว่าวีรชนเหล่านี้ครับทำอะไรกันทุกคนพวกเขาทำสงครามของความเชื่อนะครับข้อ33ครับเพราะความเชื่อของท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆและได้ตั้งระบบยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงวลีสุดท้ายนะครับได้ปิดปากสิงเรารู้ว่านี่หมายถึงกษัตริย์ดาวิดนะครับแม้จะไม่ออกชื่อในข้อนี้ข้อ34ครับได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกำลังความสามารถในการทำสงครามได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปครับนี่คือสงครามของความเชื่อคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเราเห็นถึงขอบเขตของความเชื่อนะครับแสดงออกมาเป็นการกระทำไม่เฉพาะกับชีวิตของคนคนนั้นนะครับแต่มีผลถึงประเทศชาติและความเชื่อนี้ก็รวมไปถึงทุกด้านของชีวิตด้วยข้อต่อไปครับข้อ35พวกผู้หญิงก็ได้รับคนของพวกนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกบางคนก็ถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีกพวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกนี่หมายถึงหญิงม่ายเมืองเซราฟัตซึ่งผู้พยากรณ์เอลียาได้ช่วยให้บุตรชายของนางฟื้นคืนชีวิตขึ้นมานะครับปรากฏในพระธรรม1พงศาวดารบทที่17ข้อ17ถึง24 บางคนก็ถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีกพูดอีกอย่างนะครับผู้เขียนกำลังบอกถึงการถูกฆ่านะครับเพราะความเชื่อเราจำง่ายๆนะครับคือนึกถึงทหารของชาติออกไปสงครามนะครับเมื่อมีศัตรูมาลุกลามชาติเรามันเรียกว่าแลกด้วยชีวิตนะครับต้องมีความเชื่อครับข้อ36ถึง38บอกว่าบางคนต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการถูกโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกกักขังคุกด้วยบางคนก็ถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนก็ถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำลำบากและถูกเขี้ยวเข็นแผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามโพรงข้อ36ถึง38นี่ก็บอกถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกเขาไม่ได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ในสนามรบพวกเขาไม่ได้เข้าไปในสนามแห่งชีวิตต่อหน้าคนมากมายและทำการใหญ่เพื่อพระเจ้านะครับพวกเขาเหล่านี้เป็นคนอื่นๆและพวกเขาคือผู้ที่เป็นวีรชนอย่างแท้จริงของพระเจ้าพวกเขาพบกับความทุกข์ในข้อ36นะครับ37นี่ก็บอกเอาไว้ทุกการถูกเยาะเย้ยถูกโบยตีถูกล่ามโซ่ถูกขังคุกถูกหินขว้างถูกเลื่อยเป็นท่อนๆผู้นำคริสตจักรสมัยแรกๆนะครับชื่อเจโรมเนี่ยยืนยันว่าท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์เนี่ยถูกเลื่อยเป็นท่อนๆ นี่อาจจะเป็นตำนานนะครับเราไม่รู้ว่าใครต้องพบกับการตายที่โหดร้ายและทารุณนะครับและก็คนอื่นๆถูกทดลองข่มเหงและถูกฆ่าด้วยดาบมีข้อสังเกตนะครับในการเปรียบเทียบในที่นี้นะครับแต่ในข้อ33และ34เนี่ยเมื่อเราพูดถึงชัยชนะของพวกเขานี่กล่าวถึงการที่พวกเขาได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆได้ตั้งระบบความยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบพวกเขาได้พ้นจากคมดาบนะครับแต่ในข้อ37เนี่ยมีคนอื่นที่ถูกฆ่าด้วยดาบนี่คือข้อสังเกตฮะแล้วจะอธิบายยังไงคือข้อ34นี่ได้พ้นจากคมดาบมีความเชื่อนะครับข้อ36 37นะก็บอกว่าถูกฆ่าด้วยคมดาบเพราะมีความเชื่อนะครับกลุ่มหนึ่งโดยความเชื่อพ้นจากคมดาบอีกกลุ่มโดยความเชื่อถูกฆ่าด้วยคมดาบเรามาถึงคำถามที่เป็นเรื่องยากนะครับทำไมคนดีมีศีลธรรมต้องทนทุกข์เคยถามตัวเองไหมครับเอ๊ะทำไมคนดีเนี่ยต้องรับกรรมนะครับคนชั่วกลับได้ดีผมรู้นะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็จะบอกคนอื่นได้ง่ายนะแบบบอกคนอื่นด้วยความมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทดสอบพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ต้องผ่านเรื่องไม่ดีต่างๆนะครับออกมาผ่านมาได้ด้วยความเชื่อและพวกเขาไม่ได้รับในสิ่งที่เขาเชื่อในขณะที่มีชีวิตอยู่นะครับกับถูกทรมานอย่างที่เราอ่านกันนะครับพวกเขากำลังถูกทดสอบพวกเขาอดทนเพราะเขาทำด้วยความเชื่อเขาวางใจในพระเจ้าได้ครับในวันที่มืดมิดเมื่อกลางคืนที่ยาวนานการทุกข์มันสาหัสกันมากนะครับและก็เป็นเวลานานและเมื่อไม่มีการช่วยกู้ไม่มีการช่วยเหลือมาถึงเขานะครับคนอื่นถูกทรมานถูกเลื่อยเป็นท่อนๆเรื่องนี้ครับทำให้คนนั้นสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งมีพระธรรมสดุดีข้อบทที่34เนี่ยครับบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายร้องบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดเมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอพระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาสดุดีบทที่34ข้อ7และ17นะครับอันนี้ก็ดีพระเจ้าทำอย่างนั้นแต่สำหรับคนอื่นนะคนที่ไม่สามารถรอดจากคมดาบนะครับข้อนี้ใช้ได้หรือไม่คนที่ถูกทรมานนะครับถ้าในพระคัมภีร์ใหม่ก็นึกถึงสตีเฟนผู้นำคริสเตียนสมัยเริ่มต้นนะครับพิจารณาผู้นำศาสนาในสมัยของท่านและก็บอกว่ามีใครบ้างในพวกผู้เผยพระชนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิได้ข่มเหงผ ผู้เผยพระชนะไม่ได้มีชีวิตที่สบายนะครับสตีเฟนก็เป็นคนแรกที่ตายเพื่อความเชื่อของคริสเตียนก่อนที่ผู้นำหรือคนยิวนะครับจะเอาหินขว้างสตีเฟนจนตายนั้นสตีเฟนก็บอกพวกเขาว่าท่านที่ฟักขว้างผมเนี่ยนะครับบอกว่าเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมบัดนี้ท่านทั้งหลายได้อายัดพระองค์ไว้และฆ่าเสียปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่7ข้อ52และเมื่อพระคริสต์ตัดเรียกซาโลแห่งเมืองทาซัสพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราบอกกับอาจารย์เปาโลนะครับเรียกอาจารย์เปาโลมาแล้วก็บอกนะครับเรียกมาลำบากนะครับในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ16องค์พระคริสต์ตรัสชัดเจนมากนะต่อเราว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33เมื่ออาจารย์เปาโลและบานาบัสออกไปประกาศพระติคุณนะครับพวกเขาก็ทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้นเตือนเขาให้ดำรงอยู่ในพระศาสนาและสอนให้เขาเข้าใจว่าเราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้ากิจการบทที่14ข้อ22บอกไว้นะครับคนมากมายที่แสดงออกถึงความเชื่อโดยการชนะสงครามและได้รับการช่วยกู้นะครับแต่ก็มีคนอีกมากมายเหมือนกันครับที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรที่ยาวนานนะครับมีพวกที่ต้องทนทุกข์และก็ตายด้วยความเชื่อหรือว่าเพราะความเชื่อจำนวนมากมายอาจารย์เปโตรนะครับเขียนไว้ในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ12 13นะครับบอกว่าดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเมื่อหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยอาจารย์เปาโลก็บอกกับชาวโคโลสีนะครับบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ24อาจารย์เปาโลก็ทนรับการทนทุกข์นะของพระคริสต์ที่ได้รับนะครับแหมทนได้อย่างไรการถ่ายของพระคริสต์เพื่อเราเนี่ยสมบูรณ์และครบถ้วนนะครับแต่มีการทนทุกข์บางอย่างที่พระคริสต์ประสบในชีวิตของพระองค์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเมื่อ 2,000 ปีซึ่งเป็นการทุกข์นี้ไม่ใช่ทุกข์จากการถ่ายบนกางเขนนะแต่เป็นการทุกข์นะครับที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตถ้าเราต้องการจะยืนหยัดเพื่อพระองค์นะครับก็ต้องมีการลงทุนเพื่อการยืนหยัดพวกเราบางคนอาจจะต้องทนทุกข์สักนิดนะบางคนบอกว่าไม่นิดหน่อยเลยครับแต่ก็ต้องมีนะครับความเชื่อนี้มันไม่ใช่ราบรื่นนะครับต้องมีการทดสอบผู้เขียนกำลังบอกถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตโดยความเชื่อท่านเรียกนะครับเรียกพวกเขาว่าคนอื่นๆนะครับเราก็ไม่อยากให้ลืมคนอื่นๆนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตโดยความเชื่อบางคนต้องตายด้วยความเชื่อการทนทุกข์ได้สิ้นสุดแล้วสำหรับพวกเขาหลายคนและพวกเขาก็จากเรานะไปอยู่กับพระเจ้าข้อนี้ครับมีความหมายครับและหวังว่าคงจะมีความหมายสำหรับท่านด้วยครับข้อต่อไปครับข้อ39บอกว่าคนเหล่านั้นทุกคนที่มีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้พระสัญญาของพระเจ้าอะไรบ้างครับที่พวกเขายังไม่ได้รับนั่นคือคำถามพระเจ้าก็ตรัสพระสัญญาไว้มากมายและพวกเขาหลายคนก็ได้รับพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำกับพวกเขาแต่ว่าพระสัญญานั้นคือพระสัญญาว่าพระเจ้าจะยกพวกเขาขึ้นและว่ามีแผ่นดินที่ตั้งขึ้นบนโลกนี้นี่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับพระสัญญานั้นเพราะว่าพระเจ้ายังเรียกคนมาหาอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่นี่ก็บอกว่าคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เหตุผลก็คือข้อ40เพราะพระเจ้าทรงจะเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขาเ พื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้นพระเจ้าคิดถึงเรานะครับนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราคือบรรดาคนที่เสียชีวิตไปเพราะความเชื่อนะครับและก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้ตายซะก่อนนะพูดง่ายๆนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับข้อ40บอกนะคำถามทำไมเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเรานะครับด้วยกันกับเราเท่านั้นพระเจ้าคิดถึงเรานะครับคือท่านและผมนะนี่คือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเรียกคนด้วยความอดทนนะครับพระเอออกมาจากความมืดมาสู่ความสว่างนะครับซึ่งเรารู้ว่าคือคริสตจักรและพระเจ้าก็เรียกพวกเขาออกมานะครับจนกว่าจะมีจำนวนครบตามน้ำพระทัยของพระองค์เราเห็นในบทนี้นะครับเรื่องโลกและการงานของความเชื่อผมหวังว่าคงจะไม่มีใครเข้าใจผิดนะครับไม่อยากจะได้ยินคำพยานของคนที่เพิ่งเชื่อนะครับสัปดาห์เดียวเดือนเดียวหรือ3เดือนแม้ว่าจะยินดีในความรอดของพวกเขาคือมันต้องมีเวลาพิสูจน์นะครับบางคนรู้สึกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทดสอบและไม่สามารถแน่ใจได้ครับและไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานของความจริงบางคนเขามีความคิดอย่างนี้คุณฟังครับเรามีคนมากมายที่เป็นพยานหลายคนมีชีวิตที่ยืนยาวพวกเขาใช้ชีวิตโดยความเชื่อพวกเขาพบว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนั้นได้ผลนะครับการเทศนาเพื่อพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้านะครับหลายคนเนี่ยบอกไม่อยากเทศเรื่องนี้นะครับแต่เทศนาเรื่องในพระคัมภีร์กับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงนำในการเทศนากับผู้ฟังเมื่อทำอย่างนั้นจะเกิดผลมากกว่าคือกำลังจะบอกว่านะมีคนสงสัยเอ๊ะพระคัมภีร์นี้เป็นพระธรรมของพระเจ้าหรือไม่นะครับก็มีนักเทศก็พยายามจะยืนยันว่าเป็นนะเป็นนะแล้วก็พิสูจน์ด้วยหลักต่างๆนะครับผมว่าไม่ควรทำดีกว่านะทำเรื่องอื่นคือทำเรื่องที่บอกว่าเนี่ยพระคัมภีร์สอนว่าอย่างนี้นะสอนว่าอย่างนี้นะครับเอามาใช้ดีกว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับถ้าใครเต็มใจทิ้งความไม่ถูกต้องและหันมาสู่ความถูกต้องนั่นคือพระคิดนะวางใจในพระเจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับเวลาผ่านไปอีก3ปีนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับก็แสดงว่าเขาศึกษาพระคัมภีร์นะครับแล้วสิ่งที่ศึกษานั้นมันเกิดผลในชีวิตคนมากมายนะครับที่เราพบในสังคมคริสเตียนนะครับเขาก็บอกได้แล้วก็ได้ยินได้ฟังแม้แต่ตัวเราเองนะครับความเชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราลองนึกดูนะครับท่านที่เป็นคริสเตียนมาหลายปีนึกย้อนกลับไปเมื่อก่อนกับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นจบบทที่11นะครับต่อไปเป็นบทที่12เราอยู่ในภาคปฏิบัติของพระธรรมเฮบรูซึ่งเราเห็นว่าพระคิดนำผลประโยชน์และหน้าที่ที่ประเสริฐกว่านะครับบทที่11ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเป็นบทว่าด้วยความเชื่อบทที่12นะครับเป็นบทว่าด้วยความหวังและบทที่13เป็นบทว่าด้วยความรักนะครับจำง่ายๆนะครับสำหรับคริสเตียนนี่มี3อย่างความเชื่อความหวังใจและความรักบทที่12ก็เป็นเรื่องของความหวังนะครับการแข่งขันของคริสเตียนบทที่12ข้อ1ข้อ2บอกว่าการแข่งขันของคริสเตียนเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้เลยประทับนะเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าการตอนแรกก็คิดถึงผลเสียของการห่างไกลนะครับผมดูเวลาก็คงจะไม่พอที่จะอธิบาย2ข้อนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
าเถิดนะพวกเราสรรเสริญพระเจ้าสูงสุดสรรเสริญองค์พระบุตรผู้ทรงชุดพวกเราผ่านพ้นคืนโศกสันผ่านพ้นวันปวดร้าวดวงใจอุทิศมอบชีวิตเพื่อเราพระแลกเอาด้วยชีวาโอดวงใจจะหาใครดังองค์บุตราพวกเราสรรเสริญพระเจ้าสูงศักดิ์เพราะพระคุณสูงนักช่วยไทยเราจากแดนมรณะจากโซตรวนมารลายจากความตายนั้นหนาเรารอดชีวิตด้วยพระคริสต์เมตตาการุณาเชิญมารวมสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระคุณล้นกล้าวปกป้องพวกเราชาวชมพูจากทุกทนร่างกายจากทุกใจอดสู้จากแดนธาตุนั้นพระทรงธรรมเฝ้าดูพระอุ้มชูสูงนักช่วยไทยเราจากแดนมรณะจากโซตรวนมารร้ายจากความตายนั้นหนาเรารอชีวิตด้วยพระคริสต์เมตตาการุณาอุ้มชูโอดวงใจเราจึงฝากไว้กับพระเยซูมาสิเชิญมารวมสรรเสริญพระคุณล้นกล้าวปกป้องพวกเราชาวชมพูจากทุกทนร่างกายจากทุกใจอดสู้จากแดนธาตุนั้นพระทรงธรรมเฝ้าดูพระอุ้มชู